Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia. Arratsaldeon lagunok, ba omen dago modu bat gaztetasuna eta zahartasuna neurtzeko, denboraren iragaitea. Gazteak beti esaten baitu, uf, oraindik osteguna. Zaharrek aldiz, jada osteguna. Pedro, gu non gaude? Oraindik osteguna, ala jada osteguna, non gaude?
Bueno, ba, nik esango nuke eguna dena da bera. Batzutan gazteak sentitzen gara, beste batzutan konturatzen garela, ez garela hain gazteak, eta bueno, bigarren zera.
Ba, biak esango ditugu,
bai,
ezta?
Baina gehiago bigarrena segurazki.
Bai, jada osteguna, baina, aha, oraindik osteguna, soinu bela. Eta aste honetako soinu gelan, ba, lehengo astean hasitako lanei jarraipena emango diegu. Peter Gabrielken Recording Weeks sailean sartuko gara. Real World disketxeak ateratako maitza dugu. Eta hori ordu berdiz edo landu. Ta gero, ba, banjoari emango diegu arrepaso handi bat. Lau sokako tresna eta jatorrian eta bostekoa bere era sofistikatuan, ez da, Pedro?
Bai, bai, egia da. Eta gero, ba, hasi baino harinago, hortik hasiko gara, bai, azuk esan duzun puntuan, baina gauza bat komentatu nahi nuen, ba, egon espentzetan, egon hauetan, udatik ona, gutxi gora bera, hasi nahi nola baita entzuten, askoz gehiago, ba, oin aste, zera urte, edo hamarkada batzuk duratuako musika, eta gero eta gitziago momentuko, ezta. Eta, bueno, hori lotuta dago beste beharrekin, ezta. Pasaren urtean, bueno, urten, pasaren, uda aurretik utzi nion idazteari momentuz, bueno, erreseinak, disko berrien erreseinak, zera, egunkarietarako eta bar. Eta, bueno, konturatu naiz, zera, lan hori, ba, alde batetik atsegina da, zera, egote apur bat agertzen direzen azkenengo gauzak entzuten eta, ba, apur bat, eta beti ez da erreza, eritzia emotea berria den gauza bati, batzutan denbora beharrezkoa da,
bai,
ikusteko, bai, aber, ez dakit zeran esan, baina ulertzen duzu esan.
Nola, ba, bilen eta nolako...
Bai, zera, gauzak batzutan behar dute apur bat denbora, bai, entzun gehi, o, itzi denbora bat entzun barik eta hartu berri eta bar. Eta bueno, ba, atsegina da egunerokoa, baina beste alde batetik horrek batzutan ba, kentzen digu aukera hori, bagabiz idazten astero, ba, 7-8 edo 10 reseña diskoi berri buruzia, denbora osoa behar duzu horretarako, entzuteko diskoak patxadas, eta bueno, gero eritzia emoteko zikira oinarritute zera, entzumenen, eta kontua da, nik uste dut aurten esan dudan moduan hori ez dut egiten, eta segurazki askoz gehiago izango dugu programan be logikoki aurreko, osea, musika, ezta? Eta, bueno, ba, igual horrezeatik daukagu monografikoa banjorena, eta be bai Recording Week, bueno, hori dago lotuta disko berri bategaz, baina azken finean disko hori grabatu zen orain 16-17 urte, beraz ez da hain kontu
berria.
Adibidez, orain entzungo dugun, hasiko gara Recording Weeksekin, edo jarraituko dugu beto esan da, ze pasaden astean bukatu gendun, ez gendun denbora asko izan, eta bueno, gaur beste ordu erdi edo erabiliko dugu horretarako, eta kanta zoragarria entzungo dugu. Van Morrison, Irlandako kantaria, eta Estatu Batuetako, eta kafeantzokian egondako, The Holmes Brothers gospel laukotea, irukotea, hobeto esan da, elkartu egin ziren Recording Week batean. Egon ziren konkretuki, hemen dago data eta dana, kredituetan, topatzen baldin badot, bai, hemen ze dago. Hau izin zan, 82an grabatutakoa, eta kantua That's Where It's At deitzen. Lights turn way down low, music soft and slow, well, someone you love so, that's
that's where it's at. Your heart's beating fast. Knowing the time will pass. Hoping that it will last. That's where it's at.
Hasi gara, hasi, eta Van Morrison, eta zelan zen izena,
Holmes Brothers.
Elkarrekin ikusi genituen hemen, gainera, katezikian, doan dut. Bueno, jarri dezagun, disko berberarekin.
Bai, hemen, hau beste, zuzenean grautakoa, hauze, estudioan, baina zuzenean, Mary Boyne, eta bere banda Mary Boyne, Samiren kantari ospetsua, Samiak bizi dire Europako nolabait iparraldean, baina puntan, ez da? Azkenengoak dira, azkenengoak, edo lehenengokoak. Nondik azten zare zen, bizi dire goi partean, Eskandinaviako peninsularen, zera, goi partean, bai Norvegian, bai Suedian, eta Finlandian,
iruretan. Eta Rusian
ere. Eta Rusian ere, bai.
Batzu, barakaz.
Aha. Eta Mary Boyne persen, orain urte batzuk, hasi zan kantari moduen, Europa osoan kontzertuak, eta zabaldu zan bere kantaera asko, eta bueno, bera izin zan disko oso bat egin zuen, Real World disketxerako, eta kantu bate entzungo dugu berarena. Vilge Suola, deitzen da kantua.
Samien hizkuntza eta Samien musika egiteko era entzun dugu Recording Weeks sesioetatik, zailetik, Peter Gabrielen proiektu horretatik. Badenetariko musikak daude bilduta bertan, Van Morrison eta Holmes Brothersekin hasi gara, Samiekin jarraitu, eta orain ba, Hungaria aldera jo behar dugu, han ere badelako musikari onik noski eta kantari handi bat edonoren gainetik, Marta Sebastian.
Mm-hmm, Sebastian.
Sebastian.
Sebastian. Edo uste dute bereke Sebastian, ez dutela. Marta Sebastian. Bai, kafean txokian, Berton, zu kontu, goratu duzu Marta Sebastianek, ondo ere goratu duzu kantu batzuk euskeraz grabatu zituela,
bai.
Alboka taldearekin, kantu pare bat edo hiru, eta Berton kafean txokian egin zuten eurek, Albokakoek eta Marta Sebastian berak, aurkezpena, disko horren aurkezpena, orain zenbat urte izango zen, urte batzuk, bos, sei urte
bai.
Marta Sebastian, Sebastian oso kantari garrantzitsua izan da Hungriako musika baita ataratzeko eta zabaltzeko, eta bideo horretatik sari asko jaso ditut, eta horren barruan, bueno, berak kantatu zuen el paciente inglés, ez dakit zenbat Oscar lortu zituen, kantuarena ere bai, egin zuen kantu batzuk pelikula horretarako. Marta Sebastianek egin ditu gauza asko eta mugitu da herri musikarekin, baina nahiko lotuta musika klasikoarekin bebai Hungriakoa, eta bueno, Bela Bartok eta Soldiren garaitik herri musika nolabait Hungrian izan zuen sorte handi hori, bueno, beste leku batzuetan bebai, romantizismoaren garaian eta hortik aurrera.
Klasikoa eta herri musika batu egin zituztela.
Bai, edo nolabait klasikoek erabiltzea musika. Baina Bartok eta Zoldiren, eta eurek dire Hungriako musikarik eta hundienak, agian egon direzenak klasika munduan, biek izan zuten ez bakarrik amodio bat, lotura hundi bat musika horrekin, baizik eta denbora asko ibi ziren herri-zerri doinuen bile eta herri musikariekin elkarrekin lan egiten, eta bueno, ba, lerro horretatik datora apur bat Marta, ba, Marta Sebastian, eta uste dut bere ama izan zen, zea Zoldiren idazkaria, eta joaten zan berarekin bidaietan, beraz hor lerro bat dago, eta Sebastianek egin dau gero gauza berbera Hungrian, nolabait joan herri-zerri eta ba, kultura-eskultura, batzuk erdi galdutakoak, esate baterako judatarren musika Hungrian ia desagertua dago, baina momentu baten oso zera herri musika indartsua izan zen. Bueno, entzungo dugu orain Real World disketzean Recording Week grabatzeko aste ospetsu baten egindako kantua. Hau izen zan, hemen Peter Gabriel kontatzen digu, hemen oharretan, lehenengoko zera, astean, izin zan hori, egin zana, 1981-an, eta Marta Sebastian grabatu zuen Rivers izeneko kantua, oso kantu berezia, nola baite, Turkmenistango, osea, Azkabat taldea, osea, taldearen kantari, musikari batzuekin ere egindakoa, eta bueno, programazioak eta bueno, teknologia asko dago Recording Week hauetan, sarritan nahasten ziren gauza zahar-zaharrak eta estudioko truko barriak nolabait elkarrekin aber zer ataratzen zan, eta Peter Gabriel bera ere ez abotzagaz, baina musikari moduan badago kantu honetan, Rivers.
Atta jeda, senyenga
Hauze, izan da ba Rivers izeneko kantua, Marta, oraingoan ondo izango dute, ze bestienen ahotsean, ahots sarkor, eder horretan. Aurra, ingo dugu oraindik ere badaukagu tartetxo bat disko berberari dedikatzeko, ez da Pedro? Ze?
Bai, diskoa Big Blue Ball deitzen da, bola zera urdine eta hundie hemen agertzen da, paisai batean hemen agertzen da landa bat eta
bola urdin hundi bat
bai. ardien artean dago zera bola hundi hori bai, disko hori barri-barria da, baina grabapenak egin ziren orain hamarkada eta piku eta orain entzungo duguna orain entzungo dugun kantuan Peter Gabriel daukagu protagonista, ez protagonista bakarra, baina kantaria, eta berriro ere The Holmes Brothersekin. Hau grabatu zan, aurreko kantua entzun dugun, eta aste berean, hori zizan, klaro geta amaikan, eta Holmes Brothers oso goraipatuak izin dire, ze euren gospel egiteko modu oso distiratsua, oso kementsua, rock modua, ni aia gospel rock egiten dute zuzenean eurek gitarra elektrikoa, bajo eta bateriekin eta ba, eraberean euren abotzak, euren hiru abotz ezberdin eta zelan jokatzen dituzten abotzekin irurok eta bueno, nik ustut kantu hau Burn You Up, Burn You Down erre, ba, goitik bera erre izeneko kantua oso polita, eta bueno, ba, ezin ahaztu, kantu honetan ez dauz bakarrik The Holmes Brothers, eurek nik uste dut abotzekin bakarrik dabiz kantu honetan, eta Peter Gabriel be, gero dauzen musikaria handi batzuk, Bill Cobham esate baterako bateria jolea, jazz bateria jolea, edo Afrikako Arona Endiaie perkusio jolea, baita programadorea, aurreko kantuan Sebastianekin be egon zan, Chuck Norman programatzailea.
Time to lose, just burn it out, twist and shout.
Eta orain segidan bitxikeria polit bat izango dugu. Ba, gure entzuletako askok txikitan askotan ikusiko ez duten saioa, Barrio Sesamo zeritzana, hainbat herrialdetan egin zena, hainbat hizkuntzatan bikoiztu zena, eta Putumayo Etxekoek orain bilduma batean Putumayo Kids sail horren azpian atera dute Sesam Street Playground izenpean, ba, alako bilduma bat, ez da? Eta entzungo dugun kantua gainera, bitxikeriaren barruan beste bitxikeria bat, txineraz entzungo dugu.
Txineraz, bueno, diskonetan hizkuntza asko dauz, amairu kantu guztire, eta hemen agertzen dire, esate baterako, neerlanderaz, holanderaz, ego Afrikakoa, bertako hizkuntzaz, ez ingelesez, agertzen da txinakoa, entzungo duguna, Frantzia, Errusia, gaztelaniaz bat uste dut agertzen da, larrikaz frutaz izenekoa, baina Mexikoko zera programatik, Indiakoa, Palestinakoa, ere bai, baita Israelgoa, Tanzania eta Brasil, beraz, hizkuntz eta herrialde asko, eta aukeratu dugu ahatetxo, nik, bueno, eta zubez, ez da, ba, adinez ez dugu ikusi, Sesamo kalea,
gerostik eta repikatu dituzten, ja,
bai, nik ikusi, ba, ezagutzen ditut ikonoak, Blas eta Epi usteut gaztelaniaz deitzen zietelan, eta baina askoz gehiago ez, musika ez, baina hemen oharretan esaten dute antza kantua orain entzungo duguna, zan gustokoenetarikoa zai horretan, eta ez dakite gaztelaniaz zelan deituko zioten, baina ingelesez Robert Ducky, beraz atezko, parkatu gomazko, kautxosko atetxoa. Eta entzungo dugun kantu hori, baina entzungo duguna da beste bertsio bat, zian pea, zian ja, eta da txineraz, bai.
Yo, 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 我的好伙伴，洗的时候最好玩，小鸭鸭我好喜欢好喜欢，小鸭鸭好宝宝，捏你一下嘎嘎叫，小鸭鸭你是好朋友你最好，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友 Dubby 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 最好的朋友小鸭鸭，你的可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你。
嘿，小鸭鸭，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧，你愿意？哦，好的，舒服吧，我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷他的小肚子。哦，他抱痒痒。
哦，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，嘟不得比得比最好的朋友小鸭鸭，你真可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你，我的伙伴小鸭鸭我爱你。
Denoko goratu dugu, ez da, bainatzerakoan txikitan erabiltzen genuen gomazko ate ura normalean moko gorria eta gorputz horia zeukana, eta txineraz entzun dugu, eta Pedro hori entzuten ari ginela, eta barrek ari ginela jakina, ba, goratu dugu osan edo eta bitxia, ez da, behinola itxasontzi batek ondoa jozuela eta bere kargamentua, bere sama guztia, gomazko ahatetxoak ziren, denak alatean flotatzen hasi ziren, eta itxasoaren korronteak erabat, toki batera edo bestera eraman zituzten ahatetxoak, eta ari esker jakin zuten itxasoaren korronteen berri, ez da?
Hori orai gitzi izan da, aurten irakurri dut nik, zera, ikerlari batzuek erabi dituztela, bai, ahatetxoak, ahatetxo desagertu hauek eta antza atara dituzte zera, alako konklusio edo gauzak interesgarriak eurentzat, hori itxasozko korrenteak aztertzeko.
Edarto, ba horrat ez digantza, Txinan ere, Sesame Street izeneko saio hori eman egin zutela eta kantu guztiak moldatu zituztela, ba, gomazko ahatetxoa horren lekuko. Orain kontu hori alde batera utzi eta jazz giroan murgilduko gara, jazzean dabiltzan emakumeen emanak
ezagutzeko. Bai, women of jazz, kantari oingoak, modernoak gehienak, eta Jones agian veteranoena, baina gehien bat azkenengo bi hamarkadetan, eta batez ere azkenengoan sortu direzen kantariak. Esate baterako Madeleine Peiru programan izan gendun luze atara zuenean bere azkenengo diskoa pasaden urtean, eta bilduma honetan disko horretatik kantu bat aukeratu egin dute. Leonard Cohenen kantu bat da Dance Me to the End of Love.
Burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Me to the wedding now, dance me on and on, dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Dance Me to the End of Love, Leonard Cohenen diskoa, baina jazz giroan entzun duguna, Women of Jazz izeneko diskotik aukeratua. Eta orain, segidan, Eva Cassidy. Pedro.
Eva Cassidy, amerikarra, kantari, kantari bitxie, benetan. Hilzan oso gazte, hilzan hogeita amairu urtekaz, eta arrakasta haundia izan zuen, hil baino apur bat harino, baina batez be hil ostean, gainera oso gauza bitxie, ze bere grabazioak Inglaterrako zera Blix Street disketxean agertzen ziren, disketxe txiker batean, disketxe familiarra guztiz, eta hau izin zan, arrakasta haundi bat lortu zuena kantari batek publizitaterik egin gabe, hori izin zan dana hau zauzko kontua, eta milioiak saldu zituen. Egia esan, ez dakitia merezi zuen, hainbeste arrakasta handia, hilzan orain urte batzuk, baina disko gehienak agertu dire hilostean, eta jarraitzen dute, hauze berri berria Somewhere deitzen da, agertu da ontxe, udan, eta, bueno, zentzu batean logikoa da, ze hemen agertzen direzenak dire nola baite ondakinak, ezta? Grabatu ziren hainbeste kantuk, eta teoriaz onenak agertu ziren diskoetan, hasieran, eta orain jarraitzen dituzte artxiboekin. Eta, bueno, ba, batzuen gustokoa da, ez nirea, asko. Berak egiten dau, pitxin bat danatarik, baina country estiloko zera, abestiak, baita folk eta jazz, eta esate baterako Summertime, orain entzungo duguna, Gershwinen kantua, Summertime entzungo dugu. Eba, kasi diren ahotzean.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton's high. Your daddy's rich and your mom's good looking. So hush, little baby, baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. Till that morning, there ain't nothing can harm you. With daddy and mommy, mommy standing by. Thank you.
Eva Cassidyk eskaini digu Summertime kantuaren bertsio hau, orain urte batzuk grabatu zuen kantua, baina oin agertu da. Oin lehen egon gara komentatzen, orain dela hainbeste urte grabatako kontuak ibina izela entzuten gehiago azkenengo honetan batez ere, eta berreskuratu egin dut Penguin Cafe Orkestraren kantu edo, bueno, kantua baino, zera, musika bakarri daukagu doinu bet, Music for a Found Harmonium kantu hau bihurtu zan laro eta marreko amarkadan klasiko bat, hainbeste batez be folk taldeen artean eta zuzenean batez ere ia edozein taldek egiten zuen kantu hori. Entzungo dugu. Bat daukagu hemen, The Blind Lemons taldearena, madrildarrak dire eta Gaztelupeko Hotzak disketzean kaleratu egin dute Southside Jumbo disko barri-barria, eta hortik berzio bat entzungo dugu Fats Dominoren Blue Mondayera. urrengoko diskoa El Dog House izeneko taldearena, Howl izenekoa, ulua. Disko hau Gaztelupeko Hotzak disketzean beha agertu da, rock disko esoikoa, esango genuke, Inglaterrako Tom Lardner eta Richard Dudansky, bateria gitar jolea eta bateria jolea, eta eurekin batera Julian Kaneuski pasaden astean izan genduen programan Argentinar honek, eta gero hainbeste lagun. Diskoa Guadixen grabatu zuten, eta entzungo dugun kantua, aukeratu dugun kantua, Screaming Blue Murder deitzen da.
What all the people say, well, that's life. And you're riding high in May, talking to the preacher and he puts you down for doing just what he does when there's no one around. You better watch out, they come a little faster than they rattle your soul. Run amok, amok, and let the juices run cold. Tell them where the girl, they can stick it where the sun don't shine. Confront the holy rulers with a piece of your mind. Show them the morality hypocrisy to find. Block your silly blood and pandemonium in form for time. Time, get it all the time. You can't be screaming bloody murder.
Murder.
Screaming bloody motherfucking murder.
Murder.
Screaming bloody motherfucking murder. Screaming bloody motherfucking murder. Well, that's life. That's what all the people say. Well, that's life. Yeah, but you always got to pay. Reach into your pocket and there's nothing there. Check it out, your resources, there's nothing but air. Don't worry, cause you got supercalifragilistic for your purchase online. Tax them up to show you, you can burn it all the time. Nasty looking enemy, they say they wanna blow you up. Fortitude and focus in a pair of big balls. Rah, rah, little Georgie Poo, come on and let's roll. Apocalyptic fantasies is coming, so we've had enough, enough. We said we've had enough. You got me screaming bloody murder.
Murder.
Screaming bloody motherfucking murder. Screaming bloody motherfucking murder. Screaming bloody motherfucking murder.
Well, Tom's talking about murder. Screaming bloody murder. It's murder, you know, it's murder. It's about the murder that we're never told is murder. But they call other sorts of names. We'll just call doublespeak. It's words that don't carry the sanction, because it's a conspiration from the Ministry of Truth. Ha, ha, ha. The Ministry of Truth. It's so that we don't see the blood. We don't smell the rot. We don't hear the cries of all those 1 million dead. Starvation.
2 million
dead. Colonization.
3 million
dead. Malnutrition.
4 million
dead. Misinformation.
You got me screaming bloody murder.
Murder, murder.
Screaming bloody motherfucking murder.
Murder, murder.
Screaming bloody motherfucking murder.
Murder, murder.
Screaming bloody motherfucking murder.
Murder, murder.
Motherfucking murder. Screaming bloody motherfucking murder. Screaming
bloody motherfucking murder, 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 murder. Screaming bloody motherfucking murder, 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 murder. Screaming bloody motherfucking murder, 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 murder. Screaming bloody motherfucking murder, 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 murder.
Eta behin Valentziara, Valentziara goaz, abizenek ala salatzen dute Climent, Tamarit, eta horiek dira partaideak eta taldearen izena.
Señor Mostaza taldea, bai, Valentziarrak asteranean egiten dituzte kantuak eta Valentziako Hall of Fame disketzean taleratu egin dituzte bigarrena uste dute, euren bigarren diskoa dokau eskuartean eta entzungo dugu mini tragedia de Arconada en 3 segundos, ikusiko dugu a ber zelakoa den.
Por Arconada se le fue el balón, debajo de la espalda se le fue el balón, debajo de la espalda. Podría ser que la barrera le tapara, pudo ser que el sol le deslumbrara, oh Arconada. Bien la cara Arconada, aquel señor que vino a pintar el salón, lo maldijo en tres idiomas, don't you know, lo maldijo en tres idiomas. No recordaba que en semifinales todo lo paraba Arconada, el señor ya no se acordaba de que Arconada. Tendrías que haberle visto bien la cara, tendrías que haberle visto bien la cara.
Zuzen ibili dira, Señor Mostaza taldeko partaideak Arconada atezainaren tragedia hiru segunduan gertatu baitzen Eurokopako finaleko partidan Frantzia eta Espainiaren artekoan, baloi batek ba sorbalda azpitik laban egin zionean eta Frantziaren bigarren gola garaipeneko gola izan zenean. Tragedia txikiak hor gogoratu ditugunak.
Hiru segundoetan.
Hiru bai, benetan. Bueno, ba hor tragediak eta utziko ditugu, futboleko tragediak utzi eta goazen beste gai polit batera. Banjoa agindu dizuegu, monografiko bat egingo zigula Pedrok gaurkoan ia ordubetekoa. Eta alas egingo dugu, eta ikusten ari naizenez, aspaldi zamarreko diskoak ere ekarri dizkiguzu, Pedro.
Bai, apur bat banjoaren aintzineko kontuak entzuteko, baita gaurkoak ere. Orain gitzi agertu da Otis Taylorren diskoa, Recapturing the Banjo, banjoa berreskuratzen, ekarri genuen programara, orain aste pare bat. Baina bakarrik entzun genituen kantu pare bat edo diskonetatik eta gaur egin nahi dudana da apur bat ikusi 20. Mendearen zehar ze gauzak egin diren musika tresna bitzi honekin. Nahiko nik uste dut ezaguna da banjo edo banjo izenekoa, batez be agian pelikuletan sarritan bai. Ikusitakoa, guztiz borobila, kutza eta traste bat egurrezko zera
bat.
Baita arisko musika tresna, laukoa, lau ari hasieran eta gero bost, bata laburragoa azten dana erdien. Eta, bueno, ba, musika tresna hori sarritan esan dute Ameriketako musika tresna dala, Ameriketan sortutakoa, eta hori da erdi egia edo erdi gezurra. Ze egia esan musika tresna hori afrikarra da, eta denboraz ikertzaileek bai estatu egin zuten zelan mendebaleko Afrikan, jalam izeneko musika tresna hainbeste herrialdetan zegoen, eta azken finean banjo bat zen. Ez hainbeste itxure, ze kutsa esan borobile, gero Ameriketan egin zuten moduan, laute modukoa gehiago, baina lau ari luzeak eta bosgarren hori laburragoa, baita afinatzeko era eta jotzeko era ere bai, Afrikakoa, afrikarra da. Hemen disko honetan, Otis Taylorren disko honetan, dago nota gizun txiki bat, Dick Weisman-ek, Dick Weisman banjo jole ospetsua be, idazten dago apur bat banjoaren historia, eta ohar hauekin prestatu egin ditugu, lortu egin ditugu hemen aipatzen direzen kantu zaharrak, jazz garaikoak, aintzineko country garaikoak, eta, bueno, disko honetatik be entzungo ditugu kantuak. Piniko dugu bat Otis Taylorren diskotik, lehenengokoa Run So Hard The Sun Went Down. Oso ospetsuak disko honetan dauzen musikariak, naiz eta gazteak izan gehienak, Alvin Youngblood Hood, Alvin Youngblood Heart, gitarjolea eta bluesmana, baina hemen banjo jotzen dau, Corey Harris berdin, Otis Taylor diskoaren protagonista, Don Bypee eta Casey Taylor, kantu honetan lau banjoekin entzungo du taldea, eta basujolea Casey Taylor.
Spoke to the wrong person that day, went back home and hid away. Looked out the window and what did I see? Torn felt coming after me. I ran so hard the sun went down, I ran so hard the moon came up. The moon came up, the moon came up. The moon came up, the moon came up. I ran so hard the sun came down, I ran so hard. Thank you.
so hard I'm moving up. Moving up, moving up. Moving up, moving up.
Banjoaren historia ezagutzen hasi gara azken minutu hauetan. Otis Taylor izan dugu banjo jole honetan. Pedrok adirazi digunez, jatorria Afrikan, Afrika mendebaldean izan zuen musikatresna honek, baina gero ba, jazza eta countrya eta bluesa zela medio ba, estatu batetatik mundu zabalera edatu zen eta ezagun bihurtu zitzaigun, bihurtu zaigun musikatresna dagoeneko.
Bai, bai, esan dugun moduan, esklabuekin ailegatu zen Ameriketara musikatresna hori, musikatresna hori garatu egin zen bertan, Ameriketan, baina jatorria esan dugun moduan mendebaleko Afrikan izan zuen. Epstein, dena J. Epstein, ikertzailea, bai, estatu egin dau banjoaren, zera, Ameriketan banjoaren egoera, 1800 baino adinagokoa 37 aldiz agertzen da aipatutakoa banjo, bai aldizkari edo liburuetan. Lehenengokoa oso arin izan zen, 1668 agertzen da lehenengoko erreferentzia izen horrekin, banjo izenarekin. Eta estatu batuetan baino arinago, lehenengoko zera, iturriak izin ziren Jamaikan eta beste, zera, Karibeko beste uartetan, Antilla Txikerretan, Zainkitz esate baterako. Eta geroago agertzen dire Ameriketan, Maryland eta Virginia estatuetan lehenengoko aipamenak.
Eta gari zehizien.
Bai, antza, hemen esaten dute, sarritan esklabuek ailegatzen ziren Afrikatik Karibera, eta Karibetik gero bigarren salmenta baten joaten ziren estatu batuetara. Musikatresna hori hasten da erabiltzen ja gabiz 19. mendean zera Kunz izeneko artistak edo eurek agertzen ziren music hall garaian eta ziren baltzez zuriak ziren eta baltzez margotute agertzen ziren eskenatokian nolabait parodiak egiten eta horrelako zera emanaldietan askotan erabiltzen zan banjoa. Beltze jakina erabiltzen zute, baina gero grabazio garaian gabiz arinago dauzkagunak dire erreferentziak, baina ezin entzun, baina azizanean grabatzen jasa azieratik banjo egon zan bertan. Orain entzungo dugu Jelly Roll Morton, Jelly Roll Sakila Morton, nolabait gelatinazko sakila Jelly Roll, bere goitizena sana Morton, Jelly Roll Morton ikasi zuen bere lana eta garatu zuen bere lana New Orleansko putetzetan. Oso pelikula polita dago Luis Malerena, Txikerra izeneko pelikula horretan agertzen da piano jole bat, nolabait Jelly Roll Morton zanik eta zana, eta bueno, ekarri dugu Jelly Roll Mortonen lehenengoko grabazioak. Hauze egin zan 1926 Chicagon grabatu zan iraiaren 15. Jelly Roll Morton bertan zegoen bere talde bategaz, Red Hot Peppers, gero Louis Armstrong bere taldean egongo zan, edo aurretik be egon zan, eta kasu honetan Mortonekin, Morton piano eta abotza kantatzen duenean, batzutan instrumentalak dire, eta bere taldekideak tromboi jolea zan ospetsuena, Kit Ory, Homer Simon klarinetea, Johnny Sainzer banjo jolea, baita bateria jolea Andre Irair. Esan dugun moduan, Black Bottom Stomp entzungo dugu grabatu zen 1926.
benetan harina eta kutsakorra, doinua, Jelly Roll Mortonek eskaini diguna. Banjoaren historian jarraitzen dugu.
Bai, banjoa jazz talde hauetan lan erritmikoa egiten zuen, gero country grabazioetan beste era batean entzungo dugu, edo blues kantariek zelan erabiltzen dute abotzarekin batera ibiltzeko, baina jazz munduan bere rola erritmikoa zan utza. Orain entzungo dugu berriro banjoa Louis Armstrongen taldea. Louis Armstrong hasi zan grabatzen 1923an, baina
hori ikusi dut lehen eta harritu egin naiz.
Bai, lehenengoko grabazioak, baina bueno, laguntzaile moduan, Gero bere lehenengo bai, urte asko, ba, hil arte eta oso gaztea zenetik eta 25ean, ez, parkatu, 28an egin zituen lehenengoko grabazioak, edo apur bat harinago agian, 25ean, bai, bi urte geroago, egin zituen lehenengoko grabaketak bere taldearekin, bere izenpean. Eta nola baita 28an ailegatu zan gailurrera, ez zuen behar denborazko, baina atzetik egon ziren, hemen liburuzka honetan Louis Armstrongen bilduma bat ekarri dugu, eta liburuzkara saltzen dute zelan aurretik lan handia egin zuen laguntzaile moduan, nabaritzen da laguntzaile moduan be Louis Armstrongen aldaketa bat dago hor, eta hasieran bere lana taldean bigarren motakoa da, eta pitxinka oso argi dago distiratsuena dala, honen adala musikarien artean, eta hartzen du, eta 25ean esan dudan moduan hasi izan grabatzen bere taldearekin, boskote bat, hot quintet famatua, boskote beroa, hot, gero sestept izan zan, zazpikotea, baina beroa ere bai, eta hot quintetekin egin zituen hainbeste grabazioak, eta nik esango nuke 28an dire lehenengoko lan maizuak, hortik hasten da, momentu horretarako 28erako nola bait zegoen jasa geratu zaio apur bat txikia Louis Armstrongi, eta hasten da korrika artistikoki, eta gero entzungo dugu beste kantu batean, baina orain banjoarekin daukagu, banjoa zan mani, zera, Mansi Pekkar, zan zuri bakarra bere talde honetan, besteak maisoak, Frederick Fred Robinson tromboia, Louis Armstrong trompeta jakina, Jimmy Strong zan klarinete jolea, eta piano jole berria 28an izan zuen bere taldea, gero hamarkadetan oso piano jole ospetsua bihurtuko zana, Earl Fata Hines, banjo jolea esan dugun moduan, Mansi Pekkar, eta zinbalekin perkusio jolea ere Sooty Singleton. Grabatu zuten orain entzungo dugun Fireworks, zuziriak izeneko kantua, Spencer Williamsena, grabatu zuten Chicago irian, Illinoisen, aste azken baten, 1928an, ekainaren 27an. Thank you.
hogeiko amarkadako grabazioa izan dugu, 28ko, ez
da? 28ko da.
Eta garai hartan artean banjoak erritmoa markatu besterik ez zuen egiten, ez da? Jazz band haietan, geroztik hartuko zuen protagonismo handiagoa.
Bai, baina harina beste ez da banjo zera monografiko hau aitzaki bat da, besterik ez entzuteko berriro western blues sarritan entzute dut nik doinu hori azkenengo asteotan ehundaka aldiz literalki, bai. Bueno, benetan gauza apartekoa da. 28an be lehen esan dugu.
Zergatik da apartekoa, Pedro?
Bueno, orain azalduko dugu pitxin bat nun datza, zera, kantu horren garrantzi handie western blues. Garatu zan urte berean, 28an be bai, baina hausi izin zan azaroan. Azaroan ez abenduan parkatu, harinaokoa zan ekainan, eta hausi garatu zan abenduaren 5an. Berriro ere, aste azken bat izin zan Chicago, Illinoisen grabatu zan kantu hori. Bai, ba bueno, esan dugu moduan nola bai jazz txikerra geratu zitzaion Louis Armstrongi, eta kantu honetan izan zan estanda, kantu honetan doinu, bueno, kantue ez dago, apur bat erabiltzen dago abotza, itzik gabe Louis Armstrongek, baina kantuaren hasieran dago solo bat trompetagaz egindakoa, eta nolabait joan egiten da zera New Orleansgo jazzetik nolabait bopera ia egiten dau salto bat, salto hori izin zan gero ba 20 urte pasaute gerra ostean, egon zan oso belaunaldi distiratsua, afroamerikarrak ziren guztiak, ze swing garaian hainbeste taldeak zuriak ziren be. Baina bop munduan ez zegoen lekurik gerra ostean, zera, zurientzako, eta bueno, ba, Thelonious Monk eta Charlie Parker eta Lester Brown eta Charles Mingus, eta bueno, onzien dozena bat musikari distiratsuak.
Apartak, ez da?
Bai, baina Louis Armstrong apur bate aurretik ekarri zuen mundu hori, nola baita ikusi egiten da pitxin bat. Kantu honetan, Western Blues deitzen da kantua, aparteko grabazioa da, askoren ustez agian 20. mendean egindako eta garrantzitsuena. Pieza hau nahiko zera, tristea da, goibela benetan Western Blues, King Oliverren doinua zan, eta Louis Armstrongen eta bere boskoteak antolatu egin zuten, hemen esaten duten moduan, ikusten da, entzuten da hasieratik eurek konturatzen direla, zeo zer berezi grabatzen ari direla, bakarri dire 2 minutu eta piku, baina apur bat jazean egindako dana laburtu egiten da, egiten da hor laburpen handi bet, eta beste aldetik aurretik
urrek urratza erakusten da, ezta?
Bai, Heinzen pianoa eta batera entzuten da azpian be banjoa, baina gero kantua oso simplea da, baina oso ondia, bueno, entzungo dugu West End Blues, Louis Armstrongena.
What I did is
Ba, egia da, Pedro, arrazoi duzu, Nik ezer jakin barik, jazz mundua eta galdetu izan balidate, zein hamarkadatako gote da kantu hau esango nuke, ba, barroiko hamarkadako, bai. lasai, ez da?
Bai, bai.
Oso, baina, hogei urte lehenago egin dakoa.
Hogei urte lehenago, eta Louis Armstrongek nolabait gaiurrera jatu zen West End bluesekin. West End, auzo bat da, West End, New Orleanseko auzoa, zera Poincartrain lakuaren ertzetan dagoena, beraz uholdeak dauzenean gehien pairatu behar dagoena, bai. Bueno, orain voltatuko gara Otis Taylorren diskoarekin, berria, baina kantu oso zaharra da, Walk Right In, Gus Cannonek egin zuen kantu hori. Eta orain Cory Harris, Alvin Youngblood Heart, Gay Davis ere kantu honetan eta Cassie Taylorrek egiten dute banjo eta gitarrekin.
Yeah. Walk right in, sit right down. Daddy, let your mind roll on. Walk right in, sit right down. Daddy, let your mind roll on. Well, everybody's talking about a new way of walking. Don't you wanna lose your mind? Walk right in, sit right down. Well, Daddy, let your mind roll on. Yeah, Daddy, let your mind roll on.
Azaldu behar dugu izen burua,
eh? Walk right in.
Badago, anedota bat eta azta.
Bai, bai, zar zaitez. Kantu hau da famatuena, Guskanonen, kantu famatuena. Guskanon izan zen, banjo jole ospetsua, Memphis irian, eta Jug Stompers taldeekin, hogeigarren, zera, hamarkadan, hainbeste, hogeigarreneko hamarkadan egin zituen hainbeste grabazioak, eta Walk Right In izen zan hauetariko bat. Berak, Guskanonek kontatu zuen, ze Guskanon bizi zan, gizon hau jaio zan 1883an eta hil zan 1979an, beraz ia 100 urtera llegatu zan, eta rock garaian 70ko hamarkadan ondino bazebilen kontzertuak emoten unibertsitateetan Estatu Batuetan, eta hainbeste elkarrizketa da, osea Guskanoni buru asko asko dakigu, eta beste askori buruz ez da hain erreza, garai hartakoak hil ziren gazte asko, baina berak denbora izan zuen kontatzeko bere bizimodu osoan. Eta kantu hau berak kontatu zuen elkarrizketa batean egin zuela, bueno, bera ibili izan hegoaldeko, osea, herrietatik ibiltzen zan beste lagun bategaz, beste lagun musikari bategaz, eta joaten ziren eurek etxe-etxe gaixotasun guztiak sendatzeko etxeko botikak salduz, eta ailegatu ziren oso nekatuta herri batera, eta etxe batean agertu zen Andra Zahar bat, atzo bat agertu zen, agingabeko atzoa, eta eure kontatu zioten oso nekatuta zirela, eta berak esan zuen gaieta batzuk geratu ziren soberan, gozaldien, eta sartzera, sartzea barrure, eta sartzea eta lasai hartzea eta deskantzatzea apur bat, eta hortik etorri izan Walk Right In kantua, eta orain entzungo dugu Guskanonen bersioa. Hau grabatu zen, esan dugun moduan 1928an, Memphis irian, iraiaren 20an, hain zuzen, eta daukagun taldea, Canon, Gaz Canon taldea, irukotea dugu Gaz Canon bera, Elitxa Aberi eta Noa Luis harmonika jole ospetsua ere.
Walk right in, sit right down, and baby let your mind roll on. Hey, walk right in, stay a little while, but daddy you can't stay too long. Not everybody's talking about that evil way of walking. Neither wanna lose your mind. Hey, walk right in, sit right down, and then let your mind go on. Hey, walk right in, sit right down, and baby let your mind go on. Hey, walk right in, stay a little while, but daddy, you need to stay too long. Cause everybody's talking about that new way of walking. He wanna lose the mind. He won't hide it. It's tied down. And daddy, let no mind. Thank you. walk right in, sit right down, and let your mind roll out. Hey, you walk right in, you don't know why, but daddy, you can't wait too long. Tonight, baby, boy, it's coming by the way you walk. You don't want to do your mind. Walk right in, sit right down, and daddy, let your mind roll on.
Kalitatea hitz egiten ere ginen Pedro eta Biok, ezta? Gogoan har dezagun 28an egindako, ia, orain dela 80 piku urte egindako zera bat dela, ezta?
Kontua da masterrik ez dago, masterrik ziren gordetzen eta
originalen gainetik, ezta?
Hori dago hartuta disko batetik, ezta?
Bai.
Bueno, ba garai hartan hogeita hamarreko 20. hamarkadan eta aurrengokoan be blues munduan asko esan erabiltzen banjoa, jak taldeak, jak zan hori bustinezko ontsiak, whiskia zera, edateko erabiltzen zirenak, eroateko, eta erabiltzen ziren, eta entzun dugu kantu honetan, eta jak bands asko egon ziren banjoarekin, baina bakarlariek gitzitan erabiltzen zuten banjoa, kitarra zan musika tresna garrantzitsuena, baina egon zan salbuespen bat, eta oso arrakastatzua izan zan Papa Charlie Jackson grabatu zituen egun kantu baino gehiago, hogegarreneko hamarkadan, eta hauetariko bat entzungo dugu. Hauze grabatu zan, hain zuzen, 1925 abuztuaren, eguna, ez dakigu zein izan zen, baina Chicago grabatu zen. Papa Charlie Jackson bakarrik dago, ahotsa eta banjoa berak egiten dago, eta kantua Mama, Don't You Think I Know.
Charlie Jackson entzun dugu, bere banjoa eta bere ahotsa ere bai. jazz arloan hasi gara, bluesera ere pasatu gara, eta orain azken jauzi egin behar dugu countryra, banjoa eta countrya, Pedro.
Bai, zan behar duguna da, era berean, hogeigarren mendearen lehenengoko bi hamarkadetan, guk entzun dugu jazz eta blues zera, esparruetan, banjoa, zelan erabiltzen zan, baina zuriek be erabiltzen zituzten, hillbilly taldeak, lehenengoko taldeak grabatu zirenak erabiltzen zituzten, baina gu apur bat aurrerago joango gara bluegrass mundure. Bluegrass munduan oso garrantzia handia izan zuen banjoa, eta batez ere Earl Scruggs banjo joleagatik. Earl Scruggs egon zan Bill Monroeen taldean, Bill Monroe izan zan bluegrass musikaren sortzailea. Bluegrass azken finean da Apalatzetako doinuak eta baladak era moderno baten egindakoak berroiko hamarkadan. Eta gero Earl Scruggs sortu zuen bere taldea Lester Flattekin, bikotea Lester Flatt eta Earl Scruggs, eta hemen dauz bi konpaktuetan euren lehenengoko grabazioak egin zituztenak lehenengoko laurtetan, 48an eta hortik eta 52aino. Entzungo dugun kantua oso famatua egin zan geroago, mila aldiz grabatu da eta pelikuletan erabilita izan da, eta Scruggs and Flattek sortu zuten kantu hori Foggy Mountain Breakdown, oso ezaguna benetan, 1949an Cincinnati, Ohioan grabatu zuten abenduaren 11an, Lester Flatt gitarra eta abotza, batzuk instrumentalak dire, berriro ere esan behar, Earl Scruggs banjoa, John Ray Sicklersen mandolina jolea, Benny Sims bibolin jolea, eta Howard Watts kontrabasu jolea.
Garria, hasieratik eta amaiera arte, zelako tensioan erabilituen banjoa, Earl Scruggs.
Bai, berak Erles Krachtek egia esan asmatu egin zuen teknika barria, Scratch izeneko teknika, eta horri esker arintasun hori. Eta, bueno, orain entzungo dugu, Erles Krachtek grabatu zuen lehenengo aldiz kantu hori, entzun dugun grabazioa, 49an, eta hortik aurrera, dozenak aldiz grabatu egin zuen Erles Krachtek eta beste horren beste kantu hori, eta orain entzungo dugu Erles Krachtek berriro, baina grabatu duen eta segurazki grabatuko duen azkenengoa. Erles Krachtek, bueno, omenaldi moduan egin zioten disko bat 2001, Erles Krachtek and Friends izenekoa, eta bertan jakina ba kantu hau berriro ere bazegoen Foggy Mountain Breakdown. Kasu honetan berarekin batera dauz gaur egungo country inguruko maisuak, ezta, musikari batzuk familiakoak dire, Randy Scruggs eta Gary Scruggs, bere semeak, berarekin batera dauz, gitar jolea Randy Scruggs, nahiko ona da, eta Gary Scruggs harmoniko jolea, Albert Lee, Eric Claptonen taldean zegoena, gitarra elektrika, Jerry Douglas, dobro jolea, burdinezko gitarraren jolea, hainbeste taldetan, hainbesten artean zera neska horrekin dago, Alison Krausen musikaria da. Leon Russell be dago hemen organo jotzen, Leon Russell egondaia leku guztietan, eta Steve Martin aktorea banjo ere jo zuen zatitxo bat kantu honetan. Bueno, entzuko dugu instrumental hori berriro, Foggy Mountain Breakdown.
Konparaketa egin dugu eta sonoridadea musikari entrebesia dena, ezta?
Bai, bueno, hau da grabazio berria eta Erles Krachtekin dauzen musikari asko, ia 15 musikari dauze kantu honetan, eta guztiak dire monstruak, benetan dire musikari erraldoiak, Nashvilleko estudiokoak. Ba, bueno, denborarik ia ez daukagu, baina, bueno, Pitziger entzun behar dugu.
Bai, mesedez.
Pitziger gure lagun zaharra, eta bizirik dagoen gure lagun zaharra, entzun behar dugu. Pitzigarrekin banjoa betidanik lotu dugu, ezta? Jende asko gainera ezagutu zuen agian Pitzigarren bitartez musika tresna hori. Ekarri dut disko zahar bat, Folways garaikoa, hauek dire, ba, 60ko, 50ko eta 60ko hamarkadakoak dauz dozenaka grabatu zituenak Folways disketzean, eta hause da bat, eta bertan dagoen, bueno, kantu batzuetan gitarra, beste batzuetan banjo aukeratu behar dugu, eta kantua oso ospetsua da xanti bat, da itsaskantua zaharrenetarikoa, 1800 agertzen da kantua lehenengo aldiz, baina asko zaharragoa da. What shall we do with the drunken sailor? Marinel Moscortiarekin zer egingo dugu?
Well, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? I'll lie in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. I'll lie in the morning. Throw him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. He'll lie in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. He'll lie in the morning. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. We'll lie in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. We'll lie in the morning.
Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Ez dugu astirik azken kantua oso osorik entzuteko, baina ia, ia, baina bai euki dugu astia, banjoaren historia ezagutzeko. Eskerrik asko Pedro, eskerrik asko lagunok, eta datorren aster arte.